Warta Berita KBS World Radio, Rabu 30 Desember 2020. Berita-berita utama, Presiden Moon tunjuk Menteri Kehakiman Korea Selatan yang baru. Korea Selatan laporkan 1.050 kasus COVID-19 pada Rabu ini. Korea Selatan konfirmasi tambahan 2 kasus varian baru COVID-19. Bersama saya Kevin Lanoff, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Rabu menunjuk anggota Parlemen Partai Demokrat Korea yang berkuasa, Park Bom-ye, sebagai Menteri Kehakiman Korea Selatan yang berikutnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan Chong Wha-dae mengatakan bahwa calon Menteri Kehakiman tersebut telah berkontribusi dalam mengembangkan demokrasi dan keadilan masyarakat. Park diharapkan dapat menyelesaikan reformasi kejaksaan dan kehakiman serta membantu membangun masyarakat yang adil. Kepala Komite Kebijakan Partai Demokrat Korea Han Jong-e telah ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan, sementara mantan Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan Hwang Ki-chul dinominasikan untuk menjadi Menteri Patriot dan Urusan Veteran Korea Selatan yang baru. Park dan Han akan menjalani sidang dengar pendapat parlemen, sementara Hwang akan mulai menjabat pada hari Kamis besok. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan No Yong-min, Kepala Kantor Kebijakan Chong Wha-dae Kim Sang-jo, dan Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Sipil Kim Jong-ho semuanya telah mengajukan pengunduran diri mereka. Dalam pengarahan pada hari Rabu, Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Hubungan Masyarakat Jong Man-ho mengatakan bahwa ketiga ajudan tersebut telah menawarkan untuk mengundurkan diri dengan harapan pengunduran mereka dapat membantu Presiden mengubah urusan negara dengan lebih baik selama masa sulit ini. Korea Selatan melaporkan 1.050 kasus COVID-19 pada hari Rabu, kembali melebihi 1.000 kasus selama 2 hari berturut-turut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan bahwa jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan kini menjadi 59.773 kasus. Jumlah kasus rata-rata dalam seminggu terakhir di Korea Selatan kini mencapai 1.033 kasus. Dari antara kasus terbaru, 1.025 kasus adalah penularan lokal, sedangkan 25 lainnya berasal dari luar negeri. Lebih dari 700 kasus muncul di wilayah metropolitan Seoul, termasuk 383 kasus di ibu kota Seoul, 274 kasus di provinsi Gyeonggi-do, dan 48 di kota Incheon. Jumlah kasus dari klaster rumah tahanan Dongbu Seoul naik menjadi 792 kasus. Tambahan 20 kasus kematian dilaporkan, sehingga jumlah kematian menjadi 879 kasus. Case Fatality Rate atau CFR mencapai 1,47%. Sementara jumlah pasien COVID-19 yang kritis naik 2 orang, menjadi total 332 orang. Korea Selatan telah mengonfirmasi tambahan 2 kasus dari varian baru COVID-19 yang menyebar di Inggris dan tengah mendorong pembatasan perjalanan. Otoritas Kesehatan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa salah satu dari 2 kasus tambahan adalah seorang pria berusia 80-an tahun yang dikonfirmasi positif varian baru COVID-19 setelah dilakukan tes ulang setelah kematiannya pada hari Sabtu lalu. Pria itu kembali ke Korea Selatan dari Inggris pada tanggal 13 Desember. Saat tengah melakukan karantina mandiri, dia masuk ke rumah sakit akibat serangan jantung, namun akhirnya meninggal dunia. 3 anggota keluarga pria itu yang kembali ke Korea Selatan bersamanya telah dikonfirmasi positif COVID-19, namun mereka masih menunggu hasil tes untuk memastikan apakah mereka positif varian baru. Kasus baru lainnya adalah seorang wanita berusia 20-an tahun yang masuk dari Inggris setelah transit dari Uni Emirat Arab. Hingga Rabu pagi, 5 kasus dari varian baru COVID-19 telah dikonfirmasi di Korea Selatan, termasuk satu keluarga dengan 3 orang yang kembali dari Inggris yang telah dikonfirmasi positif pada tanggal 28 Desember. Otoritas kesehatan telah memperketat protokol pencegahan COVID-19 terhadap seluruh pendatang dari luar negeri, dan mereka yang masuk dari Inggris dan Republik Afrika Selatan wajib menyerahkan surat keterangan negatif COVID-19 mulai tahun baru. Korea Selatan telah mengabarkan Amerika Serikat tentang keputusannya untuk mengizinkan tentara dan tenaga kerja Korea Selatan di pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan atau USFK untuk menerima vaksinasi COVID-19. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Bu Seung-chan, pada hari Rabu, Korea Selatan telah memutuskan untuk mengizinkan vaksinasi untuk tenaga kerja Korea Selatan di USFK selama mereka dapat membuat keputusan sukarela dan pihak Amerika Serikat menyediakan daftar nama mereka yang memperoleh vaksinasi. Berdasarkan keputusan tersebut, tentara dan pegawai sipil Korea Selatan yang bertugas di USFK dapat memperoleh vaksinasi berdasarkan dengan rencana USFK sendiri. Keputusan itu diambil ketika USFK mulai melakukan vaksinasi terlebih dahulu kepada tim medis dan tim komando Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin setelah menerima pasukan awal vaksin COVID-19 buatan Moderna. Jika tentara dan tenaga kerja Korea Selatan di USFK divaksinasi, kemungkinan besar mereka akan menjadi warga Korea Selatan pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah menunjuk seorang mantan hakim bernama Kim Jin-wook untuk menjadi ketua badan investigasi tindakan kriminal pejabat tinggi negara. Juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan Chong Wade, Kang Min-seok, menyampaikan pada hari Rabu bahwa Kim Jin-wook yang saat ini menjabat sebagai pejabat senior di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah terpilih untuk posisi tersebut. Kim adalah salah satu dari dua kandidat terakhir yang direkomendasikan oleh Komisi Rekomendasi pada hari Senin. Kim diangkat menjadi hakim pada tahun 1995. Ia kemudian bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum terbesar di Korea Selatan dari tahun 1998 hingga 2010, sebelum menjadi pejabat senior di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mulai tahun 2010. Kim akan menghadiri sidang dengar pendapat di parlemen, dan badan baru tersebut diperkirakan akan resmi diluncurkan pada bulan Januari mendatang. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa mengungkapkan bahwa kerjasama dan solidaritas yang inklusif dari inisiatif kerjasama Asia Timur Laut untuk pencegahan penyakit menular dan kesehatan masyarakat akan meningkatkan upaya untuk membuat landasan demi perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea, Asia Timur Laut, dan kawasan lainnya. Menteri Kang membuat pernyataan tersebut selama pertemuan tingkat kerja pertama untuk meluncurkan Badan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Asia Timur Laut yang diadakan secara virtual pada hari Selasa. Kang mengatakan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara sebagai satu komunitas memang berada di bawah ancaman yang sama seperti penyakit menular dan bencana alam. Ia menambahkan bahwa partisipasi Korea Utara pasti akan membantu kesehatan publik baik di Korea Utara sendiri maupun semua negara di sekitarnya. Selama pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-75 pada tanggal 23 September lalu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan peluncuran inisiatif kerjasama Asia Timur Laut untuk pengendalian penyakit menular dan kesehatan masyarakat. Badan itu baru saja diluncurkan pada hari Selasa kemarin dengan dihadiri oleh para pejabat dari 5 negara termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Rusia, dan Mongolia. Pemerintah Korea Selatan kembali menyatakan bahwa kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2015 tidak dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah wanita perbudakan syawat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Yong-sam pada hari Selasa menyampaikan bahwa Korea Selatan maupun luar negeri menilai kesepakatan Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2015 tidak dapat menyelesaikan masalah wanita perbudakan syawat karena tidak mempertimbangkan pendapat para korban itu sendiri. Choi menambahkan, pemerintah Korea Selatan mengukuhkan kesadaran masyarakat internasional bahwa masalah wanita perbudakan syawat merupakan masalah hak asasi manusia dan berupaya untuk memulihkan harkat para korban selain tentunya menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, menyambut 5 tahun penandatanganan kesepakatan Korea Selatan dan Jepang, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dalam wawancara dengan Harian Jepang Yoimiru Shinbun pada hari Selasa mengatakan bahwa perjanjian antar negara harus tetap dipatuhi oleh pemerintahan selanjutnya, meskipun pemerintahan tersebut berganti. Konsumsi Korea Selatan turun, sedangkan produksi dan investasi naik pada bulan November lalu. Menurut data tentang tren kegiatan industri pada November 2020 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Statistik Nasional Korea Selatan pada hari Rabu, output industri nasional Korea Selatan naik 0,7% dibandingkan bulan lalu. Produksi industri terus mengalami naik turun sejak bulan Agustus lalu dan kembali mencatat kenaikan pada bulan November. Produksi semikonduktor naik 7,2%, barang elektronik naik 7,4%, pertambangan naik 0,3%, dan layanan naik 0,7%. Melihat tren konsumsi Korea Selatan, penjualan eceran turun 0,9%, dan penurunan itu berlangsung 2 bulan berturut-turut sejak bulan Oktober. Konsumsi untuk makanan dan minuman meningkat 1,3%, sedangkan konsumsi pakaian dan otomotif turun masing-masing 6,9% dan 0,4% pada bulan November. Investasi fasilitas meningkat 3,6% dan investasi mesin meningkat 6,3% karena meningkatnya impor mesin untuk semikonduktor. Angka sirkulasi indeks koinsiden, sebuah metrik yang menunjukkan kondisi ekonomi saat ini dalam siklus bisnis, naik 0,5 poin dalam sebulan. Sementara angka sirkulasi indikator utama ekonomi yang memperkirakan kinerja ekonomi di masa depan dalam siklus bisnis ikut naik 0,7 poin. Video berupa ucapan selamat ulang tahun untuk salah satu anggota BTS V menghiasi seluruh gedung tertinggi di dunia, yakni Burj Khalifa, yang terletak di Dubai pada hari Selasa waktu setempat. Para penggemarnya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk V sambil menonton video berisi aktivitas V sebagai penyanyi maupun aktor. Pertunjukan air mancur yang diiringi lagu berjudul Winter Bear yang dibuat oleh V sendiri juga diputar di air mancur Dubai, yang merupakan salah satu objek wisata yang terkenal. Proyek ulang tahun V itu berhasil digelar berkat penggemar dari China, dan para penggemar BTS dari mancanegara yang berdiam di Dubai membanjiri ke lokasi air mancur Burj Khalifa. Pihak Burj Khalifa selama ini hanya mengizinkan iklan perusahaan global atau video humas pemerintah saja, sehingga acara ulang tahun V tersebut dinilai sebagai sebuah prestasi musik BTS. Sekian warta berita KBS World Radio.